Bolo leto 1983, ktoré ľudia nazvali aj letom storočia, hoci takých horúcich a spárnych liet bývalo v tomto storočí veľa. O čom by nám vedeli porozprávať pamätníci? Obyvatelia nášho predmestia, kde bolo všetko, poľnohospodárstvo i priemysel, rodinné domy i unifikované bytovky, sedávali až do polnoci každý boží deň v záhradách, na terasách či balkónoch, lebo v bytoch sa držala horúčava a aj najunavenejší precítal spotený z krátkeho spánku. Susedia sa pozývali na grill party, alebo len na pivo. My s Christou sme nikoho nepozývali, ani sme neprijímali nejaké pozvania. Páčilo sa nám sedieť na našej terase o samote, veď kto sedáva vonku dlho do noci, vníma zvuky, ktoré cez deň prepočuje, alebo im v ich záplave nepripisuje význam. Bola streda 10. augusta. Komáre a muchy tak dobiedzali, že som sa bránil už iba mucholapkou. Keď som si chcel naliať víno zo skleneného krčaha, s nádobkou plnou kociek ľadu, aby si bielo víno udržalo rovnomernú teplotu, no nezmiešalo sa s ľadom, zachytil som čudný zvuk. Kdesi v smrteľnom strachu zamravčala mačka. Ako som si nalieval, na chvíľu som zmeravel. Načúval som do noci, aj Christa zodvihla hlavu, ale znova ju sklonila na ručnú prácu. Plietla mi sveter na jeseň. Zložitú vzorku v poslednom čase viac raz párala. Buď zle počítala, alebo sa jej očká videli raz pri veľmi stiahnuté, raz pri veľmi voľné. Všetko robila s obdivuhodnou trpezlivosťou. Vôbec sa nezlostila. Za vše sa mi zdalo, že ju teší, keď musí robiť viac raz to isté. Mačka, kde si ju priškripli? Povedal som a sadol som si na čalúnenú záhradnú lavicu. Christa len povedala. Nepitolko, pamätaj na svoju pečeň. Nemusíš vypiť každý večer liter. Naša mačka to nie je. Potom sme dlho sedeli vedľa seba mlčky. Spara a rovnomerný štrkot ihlíc ma uspávali. Zmalátnil som ako naša mačka, ktorá sa vedľa mňa vystrela. Nezadriemal som iba pre muchy, čo som sa sem tam po nich zahnal. A znova zamravčanie. Naša mačka sa vypla. Zoskočila z lavice a vystrela sa na terase z červených kameninových tehiel. Bola to mačka niekde tam vonku, zdôraznil som. Teplomer ešte vždy ukazoval 30 stupňov, hoci bola už jedna hodina v noci. Christa už neplietla, ihlice i klbko vlny si položila do lona. Máš pravdu, bola to mačka. Šárhovia sú už zasa v akcii. Včera som o tom čítala v novinách. Nech žije veda. Na druhý deň som sa zobudil spotený ako myš. V obývačke som vytiahol žalúzie. Vonku bolo pokojne, ticho. Ani lastovičky ešte nelietali. Slnko sa už zapalovalo. Obloha sľubovala ďalší horúci deň. Len tak v pyžame som vyšiel na terasu. Naša mačka, čo spala celú noc vonku, skočila ku mne a hlasno mňaukala. Zdvihnutým chvostom sa mi pradúc obtrela okolo nôh a cez obývačku sa rozbehla do kuchyne. Vedela, že tam má pripravenú misku s potravou. Keď som chcel vojsť do domu, zbadal som, že sa čosi zabelelo na veži kostola, vzdialeného asi 200 metrov. Na kostolnej veži sú dva úzke, vysokánske otvory nezasklené. Preto väčšinou zavreté hnedými drevenými oknicami. Dnes však bolo práve krídlo otvorené a v otvore visela bábka životnej veľkosti. Mala na sebe modrú košelu, modré nohavice a na krku povraz. Chcel som to vedieť presne a išiel som po ďalekohľad do skrinky v obývačke. V klenutom otvore kostolnej veže nevisela bábka. Visel tam človek, muž, fabrikant Heinrich Böhmer, môj švagor, brat mojej ženy. Heinrich Böhmer sa po krátkej úvahe rozhodol presťahovať z honosnej vily, keď mu 3 razy za štvrť rok rozbili okná na prízemí. Vilu na juhu nášho mesta, na severnom svahu údolia rieky Rúr, osamotenú a ukrytú medzi storočnými brestmi, dubmi a vysokými borovicami, postavili koncom minulého storočia a Heinrichov starý otec ju počas inflácie kúpil, tak povedec, za krajec maslového chleba. Záhrada sa ponášala skôr na panenskú divočinu, ktorej sa nedotkla ľudská ruka ako na park. Heinrich Böhmer sa držal zásady zasahovať čo najmenej. Nech sa rozbujne. Príroda si pomôže sama. Vyšetrovanie polície neprinieslo vtedy nejaké použiteľné výsledky. Našli sa len kamene, šlapaje na trávniku a zemine medzi hustým krovím, ktoré vrúbilo vilu ako ochranný val, zakliatý zámok a stopy po pneumatikách na polnej ceste. A tak sa jednej júnovej noci roku 1982, keď sa spustil prudký dážď a šíbal vietor za necelých 5 minút, sa už po tretí raz rozbili na márne kúsky takmer všetky okenné tably, ba aj vzácne sklenené tabulky vysokých terasových dvier a Böhmerová žena v panickom strachu utekla do kotolne. Rozhodol sa Böhmer, že sa presťahuje do mesta a bude bývať v Činžiaku, v anonymite, no predsa pod ochranou ľudí, žijúcich v jeho bezprostrednej blízkosti. Heinrich Böhmer sa cítil ohrozený. Jeho synovia, dvojčatá Lars a Saša, neboli v onu búrlivú noc doma. Keď sa nasledujúci deň vrátili z flámu od kamarátov a zdesene hľadeli na tú skazu, povedal im otec o svojom rozhodnutí. Chlapcom sa to však nepozdávalo. Zaprisahávali sa, aby si svoje rozhodnutie premyslel. Nazdávali sa, že keby sa presťahovali, len by utekali pred násilím, pred ktorým sa nemá utekať, ale treba proti nemu bojovať. Böhmer namietal, že proti násiliu sa dá bojovať, len ak ho poznáme. Navyše dôvodil aj prakticky. Vila je pre nich zbytočná. Keď obaja synovia študujú v iných mestách, priveľká pre ňo a pre ich matku, ktorá tu žije zriedkavo, lebo 6 mesiacov do roka trávi v južnom Francúzsku a pobyty si z roka na rok predlžuje. Vo vile ako palác sa cíti skôr nepríjemne. Držať si kuchárku i služobníctvo je zbytočné, lebo tí traja sú celý deň ponechaní sami na seba a pomaly nemajú do čoho pichnúť. Vďaka dobrým stykom a peniazom Böhmer veľmi skoro kúpil veľký byt, luxusný, s oblúkovým balkónom na 4. poschodí len nedávno vystavaného bloku nedaleko centra mesta. Vilu chcel predať. Dostal dosť ponúk, náhle si to však rozmyslel. Zrejme na ne lipol väčšmi, ako predpokladal. Narodil sa tam a vyrástol. Prežil tam šťastné roky.